Nii, siis tere päevast, kallis Eesti rahvas. Oleme siis eetris, Eesti paganad, järjekordselt ja eetris mõnema kolm korda nädalas. Siis reedel kelle 17.00, pühapal 20.00 ja teisipal 23.00. Ja püüame siis teile anda enda poolt vaimsust, energia maailma, avada teid. Ja meil on ka nüüd võimalus meiega sidet hoida arvuti maailma kaudu. Ja meie siis aadress on radio@vaimumaailm.ee. Võite esitada küsimusi, millele me vastame siis saates ja võite ka esitada küsimusi ja märkega juurde pannes. Kui te ei taha, et me avaldame saates teie küsimuste vastused. Ja meie oleme siis Eesti paganad, ehk värvilised maagid, võib ka öelda nõiad. Ja nii nagu paljudel juhtimistel peaks olema, juht on ka meil muidugi juht ja meie juht on Annes Vanaküla. Ja palun siis, kes meil täna Eetris on minu nimi, on Martin Alhold.
Mina olen Marika, tere hommikust.
Mina olen Martin Ojap.
Mina olen Urmas Lamster.
Nii ja siis alustame siis jututeemat ja Martin Ojap siis ütleb meile alguse teema ja hakkabki seda siis mõttelen ka lahti arutama.
Täna tahaks siis tegelikult ma puudutada sellist huvitavat teemat, mille üle noh, sellel teemal on tegelikult inimeste üle väga suur võim ja siis tegu on usumaailmatega ja igasuguste ususüsteemidega. Et läbi ajaloo on usk selline asi, mis inimesi tegelikult suunab nende moraali, nende maailma vaadet, maailma pilti. Nii et võib öelda, et religioon on tegelikult väga suur jõud. Aga vaataks ka nõiandust. Tegelikult religioon ja nõiandus, nad on osalt väga sarnased. Nimelt mõlemad üritavad kirjeldada maailma. Nad kirjeldavad maailma vaimset aspekti. Ja meie, Eesti paganad, oleme need, kes on üritanud luua täiesti uudset vaimset kirjeldust. Aga tekib küsimus, miks? On olemas nii palju vaimseid kirjeldusi loodud, on olemas vaimseid liikumisi, küll mõni võtab mingisuguseid vanu teadmisi, korjab üles. Ja miks me ei võiks lihtsalt otsida neid üles, siis neid läbi arutleda? Milleks tekib küsimus, et milleks me just üritame luua midagi täiesti uudset? Aga lahkaks siis seda küsimus natukene lähemalt, et mis asi on tegelikult usk? Usku, noh, üks võimalik definitsioonidest on see, et on psühiline seisund, kus inimene määratleb mingisuguse nähtuse enda jaoks usaldusväärseks. See tähendab seda, et see, kes usub, see ei saa omada täit teadmist. Usk tähendab alati seda, et tuleb mingi osa pealt alluda ja tuleb alluda pimesi. See tähendab seda, et see on üsnagi kooskõlas valge seadusega. Võibolla mõningad on teist lugenud ka Annes Vanaküla raamatut Maagia alustalad. Seal kirjeldatakse lähemalt valget seadust. Seal kirjeldatakse sellist asja, et enesest kõrgemat me ei suuda näha. Aga kui me ei suuda enesest kõrgemat näha, siis me peame alluma temale ainult eeldades, et tema maailmapilt on õige, et tema tegutsemisviis on õige ja me peame võtma temast eeskuju ja me usume temasse. Ja me ei saagi teda täielikult haarata endast kõrgemat inimest, olgu see siis kas endast meist kõrgem kirjeldus või inimene või süsteem või maailmapilt. Kui on tegu meist kõrgemaga, siis paratamatult on see, et me peame temasse uskuma, aga me ei suuda teda täielikult haarata. Kui me seda suudaksime, siis tegu ei oleks enam meist kõrgemaga, siis me oleksime selle sama süsteemi või kirjeldusega ühel samal tasemel. Nii et võib öelda, et alluvussuhe on see, millega manipuleerib, millega tegeleb, on just usk. Ja usk on siis selline asi, et kui me millessegi usume, siis inimese alateaduses on teatud koht, kus määratakse ära alluvussuhe. Kui me usume millessegi, siis see, millesse me usume, mõjutab meid. See mõjutab meie soove, nägemusi, tõekspidamisi, mõttemudeleid ja muid alateadlike protsesse. Religioon on siis tegelikult omaette maailm, see on omaette energeetiline maailm, kuhu me osaliselt ühendame ära oma hinge. Ei pea muidugi ühendama, et võime ühendada kõikidesse teistesse maailmatesse ka, aga enamus inimesi, nagu omast praktikast me teame, on ühendatud kuidagi moodi mingit hinge osapidi usu maailmate külge. See tähendab seda, et meid pidevalt mõjutatakse tegelikult alateadlikult. Võtame näiteks sellise teema. Me peame valima endale töötaja. Me laseme neil saata endale CV, teeme nendega vestluse, aga oletame, et selekteerime välja näiteks 3 kõige paremat töötajat ja peame mõtlema, millise me valime endale tööle. Kust tuleb see soov valida just see töötaja? Ja mitte see. Kusagilt tuleb alateadusest impuls valida üks ja mitte teine. Aga kes siis määrab tegelikult, kelle me valime? Kui me oleme ühendatud mingisuguse maailmaga ja me allume sellele maailmale, läbi usu, nagu antud juhul ma räägin, siis tegelikult meie valikuid määrab suures osas see maailm. Oletame näiteks, et me oleme toonud 3 töötajat, oleme välja valinud, siis peame valima ühe, kellele me pakume suure võimaluse. Me ei tea tema usulist tausta, aga ütleme näiteks, et meie maailm on üks. Siis ole tegelikult üllatav see, kui meile tuleb sisemiselt alateadlik impuls valida just see sama inimene, kes on meiega samas maailmas. Ja kui on keegi inimene, kes tegutseb maailma vastu, kus me sees oleme, näiteks, toome näitena, et on kristlik firma, et siis valitakse, valime alateadlikult välja ka kristlase enda firmasse tööle ja keegi, kes tegelikult levitab teadmisi kristluse vastaseid näiteks, on ka tulnud meile tööd pakkuma. Me räägime, ta tundub nagu täiesti normaalne inimene olevat. Tal on teadmisi, ta saaks tööga hakkama, aga me tunneme, et meile ei meeldi see inimene. Siin tulebki see teema mängu, et sageli inimeste vahelised konfliktid ei ole põhjustatud mitte lihtsalt sellest, et meil oleks konflikt isiklik, vaid konflikt on tegelikult maailmate vaheline, süsteemide vaheline konflikt, erinevate kirjelduste vaheline konflikt ja toimib täiesti alateaduse tasandil niimoodi, et me ei suuda teadustada, miks see toimib, milleks me läheme mõne inimesega konflikti?
Nende maailmadega on nagu see asi, et inimene täidab selle maailma reegleid, millest ta elab. See tähendab seda, et usumaailm nõuab suht tingimusteta allumist. Ehk usumaailma taustaga inimene valib endale alati alluva sellise, kes allub tingimusteta. Ta ei küsi, miks ta allub, ta usub.
Nii, Urmas, palun.
Ja siin kohal võiks ka lisada see, et alati me ei kuulu usumaailma nii-öelda vabast tahtest, et kindlasti on teada, et siin inimesi ühendatakse päris noorelt vanemate kaudu. Noh, see...
Lisaks sellel on veel sellised asjad nagu sõbrad, kusagil kooliaeg tuleb. Tal on nii ilus laulatus. Ma tahan ka... Noh, ja siis ma lähen käin kirikus leeris ära ja lasen ennast ära riskida ja ma ei usugi. Mitte midagi. Ma lihtsalt tahan seda valget kleiti, seda ilusat üritust seal kirikus ja ma seon ennast sinna maailma kinni. Kedagi ei huvita, mida ma mõtlen, mida ma teen, ma olen selle maailma liige.
Ja üldse on siis tegelikult palju pettust ja pettus on tegelikult ka usumaailm. Ja kirikusüsteemid siis juhivad usumaailma ja tegelikult ka koos riigisüsteemiga pigistatakse inimesest välja nii palju kui vähegi võimalik on. Aga usk on siis tegelikult mingi programmi usk, ehk alluvusprogrammile. Kuid endale loodusseaduste teadustamine ja tunnetamine ning nende tunnetamine läbi enda ja katsetades, kuidas siis tegelikult see mõjub ja toimib läbi enda, siis mingi loodusseaduse süsteem. Vaat see annab tegelikult arengu ja arusama, mis tegelikult toimub energia maailmas. Nii, Urmas, ole hea, siis jätka palun teha.
Jah, et Martin Arnholdi jutust käis läbi see, et ka noh, riigisüsteemid kui sellised võivad niimoodi kajastuda ja tõepoolest, et meil lääne ühiskonnas tuntud noh, heaolu ühiskond, sotsialism, ka see on omamoodi usumaailm, et inimene, noh, inimene nagu usaldab seda, ta paneb enda usu sinna ja
Nii, ole hea, jätkame siis teemat ja Martin Oja siis räägib meile edasi.
Tahaks siis rääkida veel tehniliselt, kuidas läbi nõianduslikku vaatepildi us tegelikult toimib siis. Räägiks siis natukene hingest. Hing, noh, meil ei ole tegelikult väga head definitsiooni, mis asi on hing. Igal ühel on see definitsioon erinev. Me võime nimetada seda siis inimese mingisuguseks psühiliseks substantsiks, mis ei asu päris füüsilisel tasandil, mis tegelikult meid pidevalt mõjutab. Aga Eesti paganad nõiad näevad hinge, ma seletaks niimoodi, et nad näevad seda hästi palju osalisena ja hästi dünaamilisena. Me ei näe hinge niimoodi, et lihtsalt oleks mingisugune inimesel mingisugune vaimne kogu või me ei näe nagu mingi aura oleks ümber. See on tegelikult selline, hing on hästi paljudest erinevatest osadest koosnev. Iga oskus, mis meil on, iga omadus, mis meil on, kajastub tegelikult hinges ühe teatud aspektina. Aga siis on veel oma olemuses, hinge olemuses sellised osad, nagu ma enne ära tõin, kus siis määratakse tegelikult ära alluvussuhe. Et siis see, millesse me tegelikult alateadlikult usume ja millele me allume. Ja kuna eelmiseski saates me lasime ka kuulajatel endil mõelda teatud asju välja, siis laseks ka, pakuks ka praegu mõtlemisainet kuulajatele, et mõelge välja tegelikult igaüks, kellele te sisemiselt allute. On palju maailmu, kuhu me võime alluda. On olemas näiteks ärimaailm, rahausk. On olemas noh, kõik võimalikud religioonid, mis noh, neid te teate naguni. On olemas ühiskondlik moraal, on olemas veel muud mingisugused ühiskondlikud ideed. Sageli on need sellised, et see on nagu kõige sisemisem asi, millest me lähtume. Me ei lähe kunagi selle vastu, mida me usume sisemiselt.
Nii urmas.
Martin Ojab siin rääkis nendest maailmest, kuhu saab kuulud ja neid sai ka siin paar päeva tagasi nõjanlikult uuritud, et ka tegelikult on olemas selline asja nagu joodikute maailm ja praaktoodangu maailm ja ka sellised usud on täiesti olemas ja kuhu tõesti inimesed usuvad.
Üks hästi suur maailm, mida tegelikult ei peeta üldse uskudega seoses olevaks maailmaks, on teadusmaailm ja see viljeleb sellist head usundit nagu ateism on. Aga tegelikult, mis on ateism? Me usume, et Jumalat ei ole olemas. Täpselt samasugune usk, nagu kõik teised usud on. Ja selle uskumisega on see asi, et me ei lähe mitte kunagi selle vastu, kellesse me usume. Me ei ütle tast halba, me ei mõtle tast halba. See on see, kes meie jaoks on õige ja hea. Nii siis see, kellele me allume, paistab välja sellest, kes on meie jaoks õige ja hea.
Nii Marika siis mainisin, et paljud erinevad usu lahud ja süsteemid siis annavad erinevad mõisted ja millegi see usku. Ja Marika lauses siis kõlas läbi, et ei ole Jumalat olemas. Aga mõtestaksin paari sõnaga siis lahti, et mis tegelikult siis on Jumal ehk Jumalus. See on tegelikult väga lihtne ja see on energiamaailm erinev, mis tegelikult juhib siis nii öelda nagu inimkeeles siis öelda galaktikasüsteemi. Aga mis siis tehakse veel usu maailmas? Et ühesõnaga näjatakse mingit ilusat pilti ja räägitakse, et see on Jumal ja uskuge nüüd seda. Nii, palun Martin Oja siis jätka teemat.
Tegelikult see teadusmaailma usk, see on väga huvitav. Ma olen näinud inimesi, kes tegelikult vaidlevad oma vahel ja vaidlevad sellise teema üle. Et näiteks evolutsioon, kas nüüd darwinism või kreatsionism. Aga sellised vaidlust on nii huvitav jälgida, et tegelikult inimesed, need, kes oma vaidlevad ja üritavad kindlalt tõestada, et siis tema väide on nagu seal tõde, vastab olevat niimoodi, et kas inimesed üldse enda mõtet sellises vaidluses kasutavad või on see süsteemide omavaheline võitlus. Sest ma alati näen, kui räägitakse kreatsionismist, siis kuulub sinna alati taha kristlus, siis alati kuulub sinna taha teatud faktide eitamine. Kui räägitakse darwinismist, samamoodi teatud faktide eitamine ja palju oma ette usku seal taga. Me ju tegelikult teame sellist asja, et paljud bioloogid teavad, et evolutsioon kui selline, noh, täiesti õige asi. Inimene arenes välja primitiivsemast organismist, toimub pidev selline suunamine. Aga nagu kusagil 70-ndatel avastati selline teema, noh, mis üsnagi palju hakkas viitama lamarkismile, et tegelikult see evolutsiooni suund, et ta paljuski ei ole nii-öelda looduslik valik, vaid molekulaargeneetiline evolutsioon toimub puht juhuslikult. Et see on siis tegelikult me kuhugi liigume ja kõik ei pruugi olla määratud läbi põhjus tagajärg seos. Vähemalt me nagu ei näe, et oleks põhjust. Aga siin tulebki mängu tegelikult nõianduslik maailm, mis määrab põhjuse. Me teame, et on olemas mateeria. Sellel on palju erinevaid sagedusi, seal on palju erinevaid jõudusid. Ja need jõud tegelikult suunavad inimest. Nad suunavad inimese arengut, nad suunavad peale füüsilise arenguga see kõigest, millest me räägime, nad suunavad edasi psüühilist arengut. Ja need jõudude maailm, noh, üks osa nendest jõududest on ka väga hästi ära toodud Hannes Vanaküla raamatus Maagia alustalad. Et siis, mis seal nagu ära ei ole küll toodud, on täpsemalt selline asi, kuidas selle, need jõud mõjutavad meie füüsilist keha, aga ma siin natukenegi, ma küll ei tahaks väga teaduslikuks siin täna liikuda, aga ma natukene räägiks mõningad laused ära, et võib-olla mõnda huvitab, näiteks selline teema, et Maagia alustalad raamat kirjeldab 20 jõudu. Me liigume enda energeetikaga ja kõikide nende läbi nende kõigi seaduste, me liigume elus edasi. Kui me läheme mõne seadusega vastuollu, siis me saame haiget. Noh, kui me jookseme vastu seina, siis pole ime, et me saame ka füüsiliselt haiget. Et on olemas ka seadused, kuidas me saame haiget psüühiliselt. Et seda teemat me oleme juba ka varasemates saadetes lahanud. Aga need seadused on üsnagi seotud meie füüsilise keha tervisega. Aga see tähendab seda, kui me energeetika maailmas saame hakkama millegagi, mis läheb teatud seadustega vastuollu, siis meie füüsiline keha isegi võib hakata lagunema. Sellepärast, et see on vale väide, et on olemas füüsiline keha, mida tegelikult ei mõjuta sellised jõud, mida me ei suuda näha. Toome kohe näite. Inimese kehas leiavad pidevalt aset mutatsioonid. On siis kromosoomi sisesed mutatsioonid, genoommutatsioonid, aga ei ole teada sellist asju, selliseid jõude, mis neid mutatsioone põhjustab. Näiteks see, võtame veel selle asja, et ühendatakse mees naise suhtes, kui laps sünnib, seda saab osa oma geneetika pagasist isalt, osa emalt. Aga mis jõud määrab just selle, et ta võtab selle osa isalt ja selle osa emalt. Et siin olekski väga huvitav mõelda, et mis moodi need asjad kõik toimivad. Ja siin mõne koha pealt võib ka kivi visata juba füüsikute kapsa aeda. Et paljud sellised katsed, mis hõlmavad bioloogiat, on tehtud äärmiselt tehislikes, kunstlikes keskkondades, kus tegelikult väga paljude jõudude mõju on blokeeritud. Ja need teadmata kohad, mis meil bioloogias on, neid me käsitleme lihtsalt anomaaliatena.
See jõudude mõju füüsilisele kehale on sutsuke keerulisem selles mõttes, et füüsiline keha on ju ainult üks osa inimesest. Iga üks teab, et meil on olemas need asjad, mida me üldse ei näe, sest kui meil ikka hing valutab, siis mis asi meil valutab. Ja kui meil tahet ei ole, siis mida meil ei ole. Ja seda nimekirja võiks tegelikult suht lõputult jätkata. Aga need on kõik need asjad, mida mõjutavad just nimelt need jõud. Need kokku annavad meie psüühilise tervise. Isegi meditsiin on hakanud juba tunnistama seda, et igal füüsilisel haigusel on psüühiline nii-öelda sissejuhatus. See tähendab seda, et meie nähtamatu osa on kuidagi katki. Ja kui tema on nüüd kaua aega katki, siis füüsilises kehas olev sellele katkisele osale vastav osa hakkab ka vaikselt katki minema. Tegelikult väga hea näide selle kohta on, kui gripiviiruse koldesse lasta inimene, kellel on vastav osa terve ja vastav osa katki, terve osaga inimene kõnib läbi gripiviiruse kolde ja tal ei juhtu mitte midagi. Katkise osaga inimene jääb grippi. Mis tähendab tegelikult seda, et kuigi mõlemad on saanud ühesuguse koguse nii-öelda füüsilise keha nõrgestajaid, siis reaktsioon sellele on võimalik ainult siiski seal, kus energeetiline blokeering on lõhutud ja tänu sellele on füüsiline keha nõrge. Arvestades seda, kui palju on tänapäeval haigeid inimesi kõik võimalike haigustega, siis tekib küsimus, palju meil on psühhiliselt ja energeetiliselt terveid inimesi. Sest isegi meditsiin tunnistab järjekordselt jälle, et nad suudavad leevendada tagajärge, mitte ravida haigust, ehk mitte tegeleda asja põhjusega. Ja see on üks asi, mida meie oleme püüdnud nüüd natukene nii-öelda torkida, et aru saada, miks inimesed lähevad katki, mis juhtub nende füüsiliste kehadega siis, kui nad teevad seda või teist, mis ei ole päris õige.
Nii, Urmas, palun.
Jah, et siin Martin Ojap rääkis ennem, et noh, meie Eesti paganad näeme siis inimese hinge väga niimoodi osaliselt ja jaotatud ja et seal on palju erinevaid nurkasid ja Marika rääkis siin sellest, et kuidas inimesed on siis vaimselt katki ja kuidas see kajastub füüsiliselt, et ka siin võib ära märkida selle nii-öelda usumaailma osapoole. Et kahjuks need noh, usundid ja muud maailmad, mis meil siin asuvad, ma ennem tõin näitena joodikute maailma ja praaktoona kui maailma, siis nad oma noh, kirjelduste poolest ja oma tegutsemise poolest on suhteliselt madalal tasemel, aga mida võib kahjuks ära tuua, et mis seal toimub, on see, et see inimese hing, et kui ta sinna ühte nendest maailmadest kuulub, siis hakkavad juhtuma sellised asjad, et seal hakatakse neid osasid inimeste vahel nagu vahetama. Ja selle pealt juhtuvad sellised asjad, et tekivad sellised konfliktid, mida ei saa seletada, mis tulevad puhtalt tunnete pealt, et nagu sellised mõtlemise osa seal ei olegi. Et võib häid näiteid tuua sellest, et kuidas leidub hästi palju sellised inimesi, kes enda pealmiselt näitavad, et oh, kõik on hea, kõik on nii ilus, meie elu on nii õnnelik, ja nii peaaegu tuleb väikenegi selline punktikene, mis ei lähe nende ilus õnneliku eluga kokku muutuva, need väga vihaseks, väga närviliseks, väga selliseks, et tahavad kiiresti hävitada seda, mis nende ilusat elu piirab, et see ongi järjekordne näide sellest, et kuidas jukene inimese hinge lahkamine ja omavahel ära vahetamine muudab nad selliseks, noh, mitte terveks, et haigustele mõjutatavaks, emotsioonide poolt kergesti mõjutatavaks, väga hea näite füüsilisest maailmast võib tuua sellega, et on hakanud hästi palju levima enesetapulaineid, on hästi palju hakanud levima sellised laineid, et kus inimesed no, lähevad kas kooli või tööle tulirel kaasas ja hakkavad tapma teisi. Et ka see on hea näide sellest, et kui on halvasti kirjeldatud maailm, mis üritab kirjeldada vaimset maailma, siis juhtuvad sellised asjad.
Nii ja siis ma lisaksin omalt poolt siia juurde, et väga palju antakse inimestele väär infot. Ja väär info ongi just see, mis tegelikult paneb inimese alluma väär programmidele. Ja ütlengi siin ühe väär info lausetest. Terves kehas terve vaim. Ilusti kõlab, aga ei. Tegelikult on terves vaimus terve keha. Ja siis siin oli juttu, Urmas mainis, et on ühiskonnas ka tänu väär infole ja nii-öelda siis energeetiliselt, kui inimene on paigast ära, siis on tekivad enesetapud. Ja ma annaksin juttu järje siis Martin Ojapille, et äkki sa räägiksid oma vaatevinklist, milleks siis inimesed lähevad enda kallale, kuigi inimesel on antud elu selleks, et ta lõpuni viia.
No, ma juhiksin ennem kui ma selle juurde pöördun, peaks natukene rääkima sellist asja, et üks asi on paratamatu. Meie hing vajab arenemiseks keskkonda. Kõik need maailmad, millest me räägime, need usumaailmad, kirjeldused, noh, ärimaailmad ka näiteks, need on keskkonnaks hingele. Näiteks paraleeli võib tuua sellega, et meie füüsiline keha, ka see vajab keskkonda, see vajab planeeti, kus olla. Kui me ei oleks siin planeedil maa, siis noh, teate küll, rõhu vahe tekiks kosmose ja kehasisese rõhu vahel ja siis me plahvataksime. Et samamoodi on ka tegelikult hingega, et ta vajab keskkonda ja mingisugust maailmat me vajame. Ja kui me ei suuda
ise luua, siis me peame võtma välise maailma. Aga kahjuks paistab olevat tehtud siin planeedil nii. Ei tea juba, kui palju aega täpselt see niimoodi on, aga kõik sellised maailmad, mis arendasid inimest, mis õpetas inimest kasvama ise jumalaks, just pange tähele ise jumalaks kasvamist, see on üks väga oluline lause.
Jah, siin kohal see, et kui ennem oli juttu sellest, et on olemas darwinism ja kreatsionism, siis no, natukene naljaprisma läbi vaadata, siis Eesti paganlik vaade on see, et Jumal on see ahv, kes esimesena inimeseks arenes.
Jah, ja kui on selline lugu, et inimene on väga tugevasti läinud sisse sellesse võõrasse keskkonda hingega, sinna võõrasse maailma, niimoodi, et ta ei ole üldse peaaegu üldse mitte midagi sisemiselt suutnud genereerida, siis need maailmad hakkavad tõmbama inimest lihtsalt tühjaks. Ja kui me oleme tõmmatud energiast tühjaks, siis kaob eluisu, kaob elutahe, me oleme kurnatud, väsinud, me ei näe enam kõigel selle elu mõtet. Tooks ühe huvitava näite veel selle kohta, kuidas ennem siin Urmas rääkis, kuidas need maailmad jagavad inimeste omavahelisi ressursse ümber. Näiteks kristlik maailm ütleb meile, et õndsad on veel need, kes on vaimustvaesed ja lisaks ei tasu omada ka füüsilist varandust, ei tasu omada. Ühesõnaga, inimesele tekitatakse alateadlik programm, kus ta pidevalt peab ennast nägema alaväärsena. Ja kui me võtame sisemiselt sellise hoiaku, et meil ei tohiks olla varandust, siis vaatame nüüd jälle korra nõjanduslikku vaatepilti. Füüsiline varandus on tegelikult mingisuguse energeetilise ressursi peegeldus. Kui meil on energeetiliselt ressurssi, mida jaotada, siis inimesed toovad meil, peavad ju millegagi tasuma. Üks tasumine, mis võimalusi on lihtsalt füüsilist varandust tuua. Ja kui me võtame alateadlikult selle hoiaku, et meil ei tohi olla vara, siis me tegelikult ju kaotame mingi energia endas ära. Me lihtsalt anname selle endas ära. Ja nüüd tuleb mängu selline asi. Kui kristlik usund õpetab meile, et targem olla vaene, mitte omada varandust, siis kusagil, kui loodi kristlus, loodi mingisugune paralleelne usk. No arvatavasti on see väikeses ringkonnas levinud, kus tehti vastupidine alateadlik programm. Just võtta raha kokku kõik võimalike, no ma ei tea, läbi laenude ükskõik mida, varandus endale kokku ahmida, pidev saama himu, kusagil tekitati vastupidine alateadlik programm, kus inimesed pidid olema saamahimulised. Ja nüüd, kui need kaks gruppi inimesi on ühes samas ususüsteemis, siis mis juhtub? On terve hulnik inimesi, kes teevad ennast vaeseks ja läbi energeetilise ressursi ümberkantimise hakkab see peegelduma füüsiliselt niimoodi, et see väike grupp inimesi on saanud tohutult rikkaks. Neil on tekkinud sisemine iha raha järgi, neil on raha kultus. Tänapäeva ärimaailmas on kusjuures paljud sellised inimesed. Nendel on raha muutunud usuks. Ja kui keegi annab lihtsalt ära enda ressursi sisemiselt, siis keegi võtab. Ja siin ongi loodud üks selline huvitav kantimissüsteem, et need maailmad on kaheosalised. On olemas need, kes teevad tööd, need, kes näevad vaeva. Ja siis teine pool seal nendes maailmates on need inimesed, kes võtavad. Ja meie paganatega oleme siin saates väga palju tegelikult puudutanud parasiitide teemat. Ja need maailmad ongi just parasiitide toitmiseks. Need, kes suudavad ise midagi luua, genereerida, need teevad tööd, neid kurnatakse, neid sageli nendel kaab ära täielik elujõud. Me teame, et sellised inimesi on, kes kogu elu teevad tööd, rabavad, aga ei saa mitte midagi.
Siit meie oma lähiminevikust on üks selline maailm, meil nagu väga käega katsud olnud, see on lugupeetav ja üliarmas sotsialismus, mida meile sealt ida poolt toodi, propageeriti ja mis algselt toetus natukene Karl Marxi nii-öelda visuaalidele. Nemad ju propageerisid. Ärgu olgu meil rikkaid. Tekib nagu küsimus, aga kuhu läksid need ressursid sel juhul?
No muidugi tegelikult on niimoodi, et süsteemid panevad kavalalt tööle oma vajaduste järgi just nimelt selle materiaalse rikkuse. Aga tegelikult muidugi me ei tohi ka unustada siiski, et me elame materiaalses maailmas, kuid see ei tohi olla nagu eesmärk. Nii, Martin hoiab siis jätka palun teemat.
Ja üks asi veel, milleks Eesti paganad otsustasid hakata looma täiesti uut enda visioon maailma, mis noh, võibolla mõningad osa omad nõjad tegelikult suudavad isegi näha juba natukene. Eesti kohale on loodud mingisugune teatud väike maailmake. Neid saab energeetilises pildis vaadata suurte üksustena, kuhu inimesed oma hinged ja selle osad asetavad. Aga see selleks. Üks teema veel, mille saab visata, kivi saab veel visata usu kapsaeda, on see, et põhiline asi, mida usk teeb, on alati ju hävitanud tegelikult mees-naise suhte. Võtke kas või piibel lahti esimese Moosese raamat, mis te sealt leiate? No, kirjeldatakse jälle mees-naise suhet, mis moodi sinna vahele trügiti sisse. Ja noh, teate küll ju, kui ranged dogmad on just meil nende mees-naise suhte pealt. On olemas, noh, et peab olema monogaam ja noh, sõltuvab muidugi usundist, see on hästi palju reegleid, on ju, ja... Aga nad ei tegelikult, miks see niimoodi on? Usumaailm ju tegelikult ei kirjelda meile mees ja naise suhet. Usumaailm pidevalt tahab mees ja naise suhet lõhkuda. Aga järelikult mees ja naise suhtes on vägi. Ja selle väega saaks teha hästi palju. Aga lahkaks siis veel mõningaid aspekte. Me siin pidevalt päris igas saates vist lahkame seda mees ja nais suhet mõnda osa sellest. Et laadeks surmaselt rääkida.
Jah, et võiks veel juurde lisada, et see teema puudutab ka neid maailmu. Et noh, kui siin planeet Maa on tõesti meil üks ja ainuke, siis neid usumaailmu, kuhu me saame kuulduda, see on ikkagi päris noh, mingil määral meie enda vaba valik, aga siin kohal räägiks ära, et kuidas üldse käib ise enda juhtimine mehel ja naisel erinevalt. Et kõige lihtsam noh, vaimne niimoodi või noh, energeetiline jaotus mehe ja naise vahel on see, et mees on see, kes arendab endas välja enda andvat poolt. Naine on see, kes arendab endas välja enda võtvat poolt ja vastavalt sellele muutub ka see, kuidas nad ennast juhivad. Nimelt, kui mees saab noh, endast väljastada, anda ideid, teha tööd, siis tema ei saa juhtida seda, et kus kohas ta elus hetkel on. Naine vastupidi, tema saab võtta maailmast enda sisse ja seega ta saab maailmas ringi liikuda. Et sellega juhtub siukene asi, et... Kui niimoodi lihtsamalt öelda, siis mees juhib enda käsi, ta enda jalgu ei juhi, ta saab teha asju, teha tööd seal, kus ta on, aga see, kuhu ta läheb, kuhu ta elu viib, see on see, et mida tema ei juhi. Naisel on vastupidi, tema põhimõtteliselt teeb seda, mis ta seest tuleb, aga see, kus ta läheb ja kus ta õpib seda, mida ta teeb, seda saab tema juhtida. Et ka see on üks viis, et kuidas üldse alustada seda, et enda juhtimist ja seda maailma, kus sa elad.
See tähendab seda, et tegelikult hea paari kokkupanemiseks oleks vaja vähemalt ühtesid jalgu ja ühtesid käsi.
Jah, ja siis paraku ta tulebki niimoodi siit välja, et usumaailm siis annab ka väär infot, et lüüa inimesi katki. Nii, Martin Ojab.
Peale väär info andmise on veel ma tooks ära sellise asja, kui ma enne tõin ära, et toimub varanduse energia kantimine. Mõelge näiteks sellist asja, mida panevad usumaailmad inimeses endas eitama. Näiteks mõningad maailmad panevad siis eitama seda mees-naise suhet. Seega hävitatakse endal oskus luua korralikult suhet, hoida suhet ja teha korralikku energiavahetust, noh, mehe ja naise vahel, et nad saaksid ise enda maailma luua. Ja aga point on selles, kui mees ja naine saavad luua ise enda maailma läbi koostöö, siis need on ju süsteemist väljas. Nad on ju tegelikult potentsiaalne oht ja nad on muutunud selle maailma jaoks ise jumalaks. Ja jumal hoidku selle eest, kui nad veel teisi inimesi ka enda maailma hakkavad tõmbama. Ja mida veel panakse eitama jumalikust? Jumalik on hästi tugev andev pool. Alati usk kirjeldab seda, et sina ei tohi olla ise jumal, sina pead olema väike lambuke siin ja jumal on suur kusagil kaugel eemal. Mõtisklegem veel selle üle, milleks kristlus tegelikult paneb inimesi eitama nõiavõimeid. Nimelt, kui ta paneb eitama nõiavõimeid ja inimene hakkab endas neid nõiavõimeid hingeliselt ära andma, need hingeosad lihtsalt lahkuvad inimesest, kui me midagi endas eitame, siis kristlus on ju see usk, mis tegelikult kõige rohkem nõiavõimeid endale võtab. See on see usk, kes nõiandust kõige rohkem himustab. See on üks päris huvitav asi, mille üle mõtiskleda. Aga läheme natukene kaugemale, läheme Indiasse. Indias on hästi levinud selline asi, sellised ususüsteemid ja alateadlikud programmid, mis põhinevad armastusel. Et ma olen ise näinud need, kes India õpetusi jagavad, on nendel on põhiline kodeering, mis seal tuleb, on see, et armastus on ülim. Armastus on kõik. Armastus on ülim tõde ja nii edasi ja nii edasi. Põhiline selline leierdamine. Väga paljud sellised esoteerika raamatud, mis raamatupoodides on, on kahjuks sellist jama täis. Aga mida tegelikult tehakse selle armastuse ülistamisega? Võtame näiteks selle, et inimeses on olemas agressiivne pool. See peab temas olema. Agressiivne pool on tal selleks, et ta saaks minema lükata enda eest kõik võimaliku sodi pahna. Nimetame niimoodi, et kui me peame vahel füüsiliselt kedagi tõrjuma, mitte sisse laskma, ütleme, ukse lukku paneme, et keegi meile sisse ei tuleks, siis kui me alateadlikult ülistame armastust, siis tegelikult me ju lubame kõiki inimesi endasse. See tähendab seda, et me anname kõikidele inimestele, kes meil ümber on, me anname neile loa meid mõjutada.
Kas sa ei olegi ühiselamu või? Kas sul ei olegi kõik üldkasutatav või?
No, võt, see ongi selline huvitav küsimus. Siin tuleks mõista seda, et kuidas tegelikult meie endi isiklik suhtumine teistesse inimestesse määrab seda, kui palju need teised inimesed mõjutavad meid ennast. Inimesel on sisemaailm. Seal toimuv genereerib meile kõik alateadlike impulse. Kui me peame mõnda inimest sisemiselt õpetajaks näiteks, siis automaatselt me enda sisemaailmas paneme ta kuhugi positsiooni endal, kus tema saab alateadlikult meile genereerida mingisuguseid teadmisi. Kui me peame teda enda ja seda inimest hästi lähedaseks meile, et enda sõbraks, siis automaatselt tema mõjutab meid alateadlikult, ta mõjutab meie sisemaailma. Aga kui me ei salli mõnda inimest, me oleme tema vastu sisemiselt agressiivsed, siis me tegelikult ei luba temal enda sisse tulla. Me ei anna talle oma sisemaailmas kohta. Aga selle sisemise agressiivsuse, mis on tegelikult väga vajalik asi, selle varastab ära just
India ususüsteemid, need, mis on valdavalt levinud siis India piirkonnas. Ja need on siis ka kahjuks lääne maailma viimasel ajal tänu multikultuursusele ja globaliseerumisele üle tulnud.
Selle armastuse teemaga on see huvitav asi, et sellega me lõhume oma keha kaitset. Energeetilist kaitset, mis lõhub ära meie immuunsüsteemi, mis on meie keha kaitse, ehk armastage hästi palju, siis te saate hästi palju nakkushaigusi. Teine huvitav asi on see, et kui meie kodudes läheb turvalisuse tagaajamine aina suuremaks, see tähendab seda, et pannaks aina rohkem ja aina võimsamaid signalisatsioone, mis teavitaks meid sissetungijatest, siis oma hinged paraku selle suure üldise armastuse ja üldise andeks andmisega me teeme just nimelt lahti, ehk sisuliselt võtke sellest, mis on nähtav.
Rääkides nendest signaalidest, siis tegelikult on inimesel olemas signaal selle kohta, et kui keegi meie nii-öelda hingekallal laamendab, selleks on meil vihaimpuls.
Oi, seda ei tohi tunda. See tuleb maha suruda hästi kõvasti, sellepärast kõiki peab armastama. Ja, üks kõige suurem vale, mida üle üldse propageeritakse ja mis on nii populaarne, seda lausa ärikoolitustel jagatakse, et kui sa tahad olla edukas, siis sa pead olema alati tasakaalus, sa pead oma emotsioonid maha suruma. Tegelikult ka seal näitab vihaimpuls seda, et keegi trügis sinu mängumaale. Võta abinõud tarvitusele.
Aga paraku siiski, mida loovad ühiskonnaprogrammid? Põhiliselt viha ja sama himu. Ja siis tulles tagasi siin veel lausele, et terves vaimus tegelikult ei ole mitte ainult terve keha, vaid on ka kontroll emotsioonide üle. Ja kui nüüd veel usust rääkida, siis usk loob tõesti, tõesti palju väärinfot ja allutamist. Näiteks sõna pat, mis on pat, kas on olemas pat ja seal on konkreetne programm sisse loodud. Ärge tehke pattu, ärge tehke seda. Tegelikult inimene peab ise tegema hästi ja õieti peab ise teadma, mida ta teeb ja mida ta ei tee. Nii, palun, Martin, hoiab, jätka.
Ja patt on ju tegelikult see, millega me läheme maa selle ususüsteemi enda reeglitega vastu ollu. Kui meil on sisemine vägi, siis me võime tegelikult läbi selle patu, noh, me laamendame nii-öelda piltlikult öeles, tehes patu me laamendame seal maailmas, võime selle puruks lüüa. Ja no, siin tulebki välja, miks usu maailm kirjeldab patte nii, nagu need patud on. See, mis see pat on, see on juba oma ette teema, aga sellest ma praegu ei räägiks. Aga korra tuleks siis veel tagasi selle India armastuse kultuse juurde, et kui tegelikult meil tuetakse ära agressiivne pool nende armastuse kultustes, siis tegelikult tekib küsimus, millised ususüsteemid genereerivad tegelikult meil maailmas vägivalda. Kui kas võib olla hoopis niimoodi, et ülistades kogu aega armastust, ja viha alla surudes keegi võtab meilt selle viha ära ja hakkab genereerima maailmas konflikte. Nii et ei ole üht poolt ilma teise pooleta. Kui meie eitame endas agressiivsust, siis elu hakkab meile näitama agressiivsust.
Üks väike nurk, mis on praegu jäänud nagu tähelepanu alt veel välja nende ususüsteemide juures, on see halb asi, et ususüsteemid on dogmaatilised. See tähendab seda, et kõik need tõed, millele toetudes me praegu elame, on pandud paika 2000 aastat tagasi, 1500 aastat tagasi, veel varasemal ajal. See tähendab seda, et inimkonna moraali praegusel hetkel üritatakse juhtida 2000 aastat vanade tõdedega. Paraku ühiskond on muutunud keerulisemaks, on tekkinud terve hulk suhteid, mida selle ajal polnud üleüldse olemas, mida keegi ei osanud ettegi näha, näiteks praegused industriaalsed suhted. Võimatu. Tööstusühiskond. aga seda ei näinud ju piibel ette. See tähendab seda, et tegelikult enamus usundeid on meie praeguse lihtsalt valitseva maailma hetkeseisuga täielikus vastuolus. Nad on maha jäänud. Aga kui nüüd praeguses ühiskonnas olev inimene läheb oma mõtlemisega, oma uskumisega, oma arusaamadega ajas tagasi 2000 aastat, siis ei ole kahjuks progress võimalik, sest ei saa minna ettepoole vaadates tahapoole. Tegelikult peaks see asi, mis inimese hinge, mõtlemist ja tema tegutsemist juhib, olema täiesti kaasaegne. See tähendab lähtuma sellest, milline on maailm praegu, aga mitte lähtuma sellest, milline oli maailm 2000 aastat tagasi. Siis on ikkagi võimalik minna sellesse aega, milline oli maailm 1999 aastat tagasi.
Ja kui teile räägitakse seal usu maailma poolt, et on üks see jumal, kes lõi maailma ja kui teie teete pattu, siis juhtub teiega see asi, siis ma võin teile tegelikult lohutuseks öelda, et see, kes lõi kirjelduse universumi ehitamiseks, see siin planeedil elavate inimestega, no see on, temale on see nii kauge teema, et temal on omad alamvalitsejad, võib öelda, et siin planeedil on ikkagi, noh, saagem aru, et on olemas vaimne hierarhia ikkagi, et siin planeedil on igatahes nõiad, need tegelikult, kes peavad kirjeldama maailma ja hoolitsema selle eest, et inimesed saaksid juhatatud õiges suunas.
Jah, tegelikult ongi niimoodi, et mitte ühesõnaga ei peaks tegelikult etteotsa toppima, siis me oleme sest enam rääkinud, ei sportlasi ega tuntud muusikuid, vaid tegelikult peaks olema siis nagu Martin Ojak ütles, just nõiad ehk teadlased kooskõlas nagu eesotsas, kes tegelikult annaksid siis infot ja juhisid seda maailma. Nii, siis hakkame nüüd vaikselt ka otse kokku tõmmama täna ja siis tahaksin veel siia lisada, et me oleme loonud siis endale e-maili aadressi, mis ei saata alguses öeldud ja kordan korra, et e-maili arvuti aadressis on meil Eesti paganatel radio@vaimumaailm.ee ja sai loodud see aadress siis teile, kallid kuulajad, kallis Eesti rahvas. Teie saate sinna saata meile küsimusi, millele me vastame siis meie saadetes. Ja lisades sinna juurde saate lisada ka privaat küsimusi, millele me vastame siis e-maili aadressilt teile. Ja lisades veel juurde siis, et oleme eetris 3 korda nädalas, reedel siis 17.00, pühapäeval 20.00 on kordus ja on ka kordus teisipäeval kell 23.00. Ja meie siis oleme Eesti paganad ehk värvilised maagid ja võib ka nimetada neid nõidedeks. Meil on ka olemas loomulikult juht. Juht on väga tähtis, et ta on õige juht, et ta õieti juhib. Ja tema nimi on Annes Vanaküla. Ja Annes Vanakülal on ka esimene raamat välja tulnud nimega Maagia alustalad, nii et saate ka sealt infot. Ja veel lisades meil on ka eesmärk. Ja eesmärk siis meil on üldine ja ka siin raadios, raadiosaadetes, et tahame kallis Eesti rahvas anda teile võimaluse, et te saate ennast arendada. Et te saate ise teadustada loodusseadusi, energiamaailma. Tahame anda teile valgust. Ja kohtumiseni kõike head teile Eesti rahvas. Avage oma silmad pimedusest ja nähke valgust.